Mela, lejla t-tajba nil-qakom għal din il-laqa tal-Komitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari, il-laqa numru 14, naddi għal minuti tal-laqa ta' qabel kienet laqa numru 13 saret fis 26 ta' Mejju, minuti kienu ġew ċirkolati qabel jekk m'hawnx oġġezzjonijiet jew xi korrezzjonijiet. Nista' niffirmahom. Meħuda bħala konfermati. Sinjuri qabel nibdew bil-laqgħa tal-lum permettu li nilqa' ovvjament il-membru il-ġdid, l-Onorevoli Dr. Edwin Delija, u nirringrazzja tal-ħidma tiegħu il-Dr. Demarko, l-Onorevoli Demarko li serva fuq tal-Kumitat minn din il-leġislatura sa issa pratikament. Nilqgħuk magħna kollega. Illum stidinna għat-tieni sena infila l-Ernst & Young propju biex issir preżentazzjoni f'dan il-Kumitat tal-Attractiveness Survey illi issa sar daħal sew fil-kalendarju nazzjonali u sar xi ħaġa li tista' tgħid naħseb is-suq kollu mhux biss aħna l-politiċi imma sar xi ħaġa li kulħadd ikun qed jistenna għax joħorġu ċifri u trends importanti u interessanti ħafna minn dan ir-rapport. Hija t-tieni darba li stidinnikom biex tiġu f'dan il-Kumitat u grazzi li tinsabu hawnhekk illum. Grazzi ovvjament għal xogħolkom. Grazzi tal-fatt li parti importanti minn xogħolkom ukoll huwa li tattiraw l-investiment li f'pajjiżna u tgħinuh biex jibqgħu hawnhekk. Ħanħalli mill-ewwel f'idejkom, sinjuri biex tagħmlulna waħda il-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport.
Ħaġa żgħira waħda biss li naqgħad mal-rappreżentant tal-gvern f'isem l-Oppożizzjoni biex nirringrazzjakom tal-li ġejtu għaw għat-tieni sena konsekutiva tal-li qed tagħmlu dan l-istudju din ir-riċerka li naf li tieħu ħafna ħin u qed jiġi stabbilit issa qishom benchmarks fuq medda ta' snin għax inti huwa x-xogħol tagħkom jekk tkejjel illum m'għandek snapshot imma jekk għandek kontinwità għal snin decades issa qed nitkellmu mhux snin illi huma kontinwi, allura bniedem jista' jibda jagħmel konklużjonijiet illi mbagħad well informed deċiżjonijiet ikunu aħjar. Grazzi.
Okay, President. Li jiena kemm inżitt mal-kollegi u ngħidilkom grazzi għaliex anke mill-feedback li konna tajna għall-ewwel darba membri tal-Oppożizzjoni wkoll natajna l-opportunità illi Adrian u kollega Joħor Beppe illi natajna l-opportunità u parteċipajna f'din konferenza li rrid ngħid intlaqet tajb ħafna li kif stajtu tisimgħu kien hemm bipartisan approach imma fl-istess ħin xorta waħda għamilna il-kummenti tagħna ta' kif nistgħu naraw lil dan in-nazzjoni jimxi l qudiem. Ġifta dan nirringrazzjakom li lqajtu s-suġġeriment illi jien għamilt f'isem l-Oppożizzjoni.
Sorry?
Bissan iktar, iktar. L-ewwel neta, Dr. Muscat u Dr. Delija, Dr. Carbonaci, ringrazzjakom fil li rġajtu l-għaltu, u fil-fatt aħna nirringrazzjawkom li parteċipajtu, ġifiera il-thank you minn għandna, tajjeb. Kif għattu sew intom, issa it's the 21st year. U jiena naraw it-trends kif jiżviluppaw u nixtiequ nibqgħu niżviluppaw. Ġifieri għandna kif kellkom feedback is-sena l-oħra, definitely will take on board all feedback u l-idea tagħna qegħdin nagħmluh ikbar u ikbar. Mela if you don't mind, mela will start so will summarize, għadna forsi intuha daqsxejn anke spinta differenti x'ħafna nies kienu għall-konferenza, forsi norġu xi affarijiet li forsi norġu daqsxejn differenti jew daqsxejn insight iktar milli għamilna fil-konferenza tagħna. Għan jibda ma bl-ewel slide. U għamilna presentation maqsuma. Il-current attractiveness, future attractiveness, u forsi u kol daqxej jisu xamel Malta attratti, attraenti u kompetittiva biex forse diffokaw fuqha. Incidentalment, jien wara l-konferenza kellna numru nista' barrani. Qabel kienu impressjonati kemm bil-business participation, ma wkoll bil-political participation, naħseb in-nies veru tihom impressjoni tajba meta jkollna in-nies across the political divide participating. So jekk ngħaddu għall-ewwel slide tagħna. Mela dis-sena hija s-sena li kellna kambjament tajjeb, mela inna nittrekkjaw u li forsi nixtaq ngħid fil-bidu Malta overall attracting is jekk taqbad sa 2019 jew ta' 2019 ir-ratings ta' Malta bħala attraenti kienu dejjem għoljien. U mbagħad ħadna dib f'sentej u l-kuprajna issa l-irkupru reġaħa il-ħajja tiegħu. Tajjeb u hemm plus 25%. Jekk forsi sorry Simon nerġa' mor daqsxej lura. U ma tanna slide oħra li tajn nispjega sa niġu għalija, mela ħalli hawnhekk. Li forsi hawnhekk huwa it's the increasing appeal ta' Malta bħala it is attractive. U itnaqqis kemm ta' dawk li ma jafux kemm dawk li qed jgħidu le. Tajjeb, so I think it's all in the positive direction bħala Malta. Jekk imorru għas-slide li jmiss, x'jagħmel Malta attraenti u hawnhekk hawn li forsi. Għawek għedin fil-parlament li forsi xa Malta naħseb xinu tajjeb li nipreservaw u xinu tajjeb xattira l-innies għal-Malta. It-taxxa tibqa importanti ġifiri kull fej immorru ma nafx rajtux per esempio l-ġimgħa l-oħra bil-aħħa kontra jiena. Over the weekend kien hemm artiklu fil-Sunday Times qed jgħidu kemm nies ġejjin Malta u rġgħu rrepetu fil-Guardian. Tax does play a key matter. Malta seen as being attractive. It's seen as being a nice jurisdiction. The other thing is the stability of the social climate. U kull mena għarra għazem l-artiklu kienem tal-Financial Times u jattaxa u pajis sabiħ fejtejx. Let's not rule out pajis sabiħ kentejx anki għal-businesses gwar. Għaxin il-businesses jimpiegaw nis li jridu jiexu ġo Malta. The other thing li naħseb hija xi ħaġa li dejjem ma nagħtux for granted is the telecoms infrastructure. Diġ għalkemm it's an island. It's very, very well connected. Kompetizzjoni għaw u digitally connected sew. Fej imbaqet imbagħtu iktar u iktar għam naħseb da u għan-nies, imbagħad iktar l-isfel it's the transport logistic infrastructure in generali. Jekk induru għas slajta wara, provajna isu witajjen. Sa problema għax ma tantx nara, ma isu Malta fej fatt ma jimpurtax hemm kumparira. ċertu affarijiet li ġraw Malta, mhux qed ngħidu li hija raġuni, aħna d-servej tagħna huwa trend kif inhi. Imma x'kien qed jiġri Malta f'tal perjodu? In 2015 kien hemm isu economic growth beda jerġa' jikber tajjeb, ġieri kien dak it-tip ta' żmien fejn il-pajjiż qed jikber. Kien hawn ukoll debate fuq l-IIP. Hawnhekk kien hawn isu referendum fuq Brexit li forsi laqgħet jew ma tlaqgħetx il-Malta, mhux qed ngħid li għandi raġuni x'jorbot ma' trend kif bidlet, poġġejni off timeline tajjeb. Hawnhekk ħarġu Panama Papers, hawnhekk meta inqatlet Mrs. Caruana Galizia, u hawnhekk kemm elezzjoni. Hawnhekk ġiet rifugata l-liċenzja tal-Pilatus. Hawnhekk isu kien hawn speċi ta' kriżi COVID u money van negative assessment. Hawnhekk isu fejn waqgħajna lura. COVID u grey listing, u tinsix għandek in-nies bħal Banek u Banek, people in the financial services industry, li il-grey listing tkun laqtithom. Tu bifer forsi l-affett ma kienx daqshekk kbir kemm in-nies jaħsbu fil-bidu, però l-fatt li hemm grey listing jew tret ta' grey listing tolqot is-sentiment u aħna wekk qed nimmeġrew sentiment fil-pajjiż. Kellek ukoll il-COVID, jiġifieri llum wara kulħadd jgħid il-COVID riġna minnha sew. Ma meta għandek lukandi jew nies li qegħdin jinvestu f'lukandi u ġid il-COVID minn imkien, dak li jkun taqla ras taqta rasek. And that was 2020-21.
Jekk nista' se mistoqsija. Jekk tippreferi l-ewwel nisimgħu wkoll biex da, imma ħalli ma nqogħdux coming back and forth over the map. Jekk fimsew meta konna l-konferenza, il-metodoloġija li ntużat kienet waħda komparattiva.
Yes, definitely.
Qed nitkellmu fuq barranin li qegħdin u mhux Malti. Yes. L-inċidenza f'dak il-perjodu għax aħna xogħolna li nifhmu. fejqedi, xanna tajjeb kif għad tinti biex nikkonservawh, fejn aħna, maħniex qegħdin tajjeb, min-naħa tal-Parlament nistgħux nilleġislaw. Sissa il-klima, temperatura, żbuħija ta' pajjiżna, nistgħu nilleġislaw biss biex nikkonservaw b'mod ambjentali, però incursions oħrajn speċifiċi taxxa u affarijiet oħra b'mod dirett. Il-Covid però laqgħet id-dinja kollha mhux il-batta. Mela ma nafx again. Meta qed ngħidu li jista' jkun il-kell effett għax kien hemm l-ikbar dibs meta kien hemm il-Covid, political crisis u grey listing.
Yes.
Other countries also had Covid.
Yes.
So it's safe to say that eventuality f'dak it-timeline mhux l-iktar li kienet jimpatta għax kumpanija barranija li qiegħda Malta ma setax tajt isma' minflok Malta ħammu l-Italja għax l-Italja m'hemmx Covid, għax l-Italja kien hemm Covid. Ħanitlaq minn Malta mu l-Ingilterra għax l-Ingilterra m'hemmx Covid, għax l-Ingilterra hemm Covid. U allura rrid nipprova nestrapola illi jekk inneħħu l-Covid minn dawn is-snin bej 2019 u 21 nibqgħu bil-political crisis, il-manifold negative assessment, il-grey listing. Ġifieri huma affarijiet pertinenti għal xi ħaġa li l-gvern jista' jagħmel, jista' jikkontrolla. Il-parti tal-irkupru wkoll relatata magħha għax għandek il-grey listing removed. Ġifieri dik qed nara very daunting jien tal-grey listing. U bil-fors għax kien tante kumpanija barranin li rridu ħarsu l-reputazzjoni tagħhom ikun hemm perjodi fejn qegħdin f'pajjiż fejn ir-reputazzjoni dik li ma jibqax attraktiva lihom. Issa meta mbagħad allura ġejna illi kien hemm il-qabża importanti mill-54 79 jiena bħalek ma tantx nara allura jkolli skutawni dan sewwa. Qabża sostanzjali minn 54 għal 79 għax bħalissa 79 sa s-sena li għaddiet konna 54 sewwa. It-tajna qed jurini hemmhekk international geopolitical instability. U allura nista' ninterpreta jekk irrid illi barra minn Malta l-instabilità tinħass iktar. U Malta f'dan il-mument għax m'għandniex grey listing għax m'għandniex kriżi politika bħalissa u allura għandna l-instabilità barra u mhux hawn, allura dik it's saving us. Ma nafx xi qed nagħmel interpretazzjoni tajba u allura kemm iktar għalina t-talima għaw hi illi jisma aħna l-politiċi għandna obbligu kbir illi jekk aħna ħanisbaljaw l-ekonomija ta' ftuħu daqqa, jekk aħna gonna perform well, l-ekonomija probabbilment gonna perform well. My interpretation, but I'm asking for guidance.
Yeah. Oh, ħala, jina minix il-personal nati guidance, għax għamin naqra n-numri kif naqra għom kullħat su ta' umani. Naħseb, pero definitely naħseb, għem impatt bej xieġri u aħna xnamru f'pajjiż, ta' xi kultant affarijiet with in-awel kontrol, sa' xi kultant affarijiet not with in-awel kontrol, u kemm xieġri minn xieġri madwarna, kif ukoll kif nirreakti għalihom. Il-nis jirreaktjaw malaj li xtaqt noħroċ, jek taraw f-sena kien għaw debta 25% sena minnom, bej 20 u 21, u issa kien għamil kupru ta' 25% minn 24 għal 25. Li forsi provajtu, meta nibda nara di trend, jek nibda najt xiet jiġri. Xikultan nibda najt għara, Malta sol barranin li għandhom biznis għaw Malta, għajna tkellmu barranin li għandhom biznis għaw Malta, li l-Malta jħobbuha. U trend ġiri pikja ta' minn il-pikja ktaraw kien kważi 90% fi 2016. Pero overall, i iktar minn 70%. Id-dipja f'periodu, su so dak il-periodu kien periodu meta s-sentiment naqas. U għandna ċarru tonta għandna s-sentiment naqas. Issa li jider li s-sentiment reġa barra. U nasibaw u vantaġ bir ta' Malta. Il-pajis u għazajr. Kif nirreaktja u nirreaktja u sew on all these levers li għanna in terms of making it more attractive, l-investituri barranin jirreaktjaw. U bħalissa Malta, I think it is viewed positively, għaliex għax it's a small haven of, u mux bħala tax haven taħna, it's a small haven of stability, dak l-importanti. Għamin kont Londra l-bira, da tara, u għek jtiġri għek, jemmet jtiġri għaw, taqna l-Franza, l-Germania, l-lum il-ġurnata, there are problems in a number of countries palissa, għawek, tiġi u tibqa' dej. So, yes, it's hemm infatt kemm ta' x'nagħmlu u kemm ta' kif nirreaktjaw. Tajjeb jiġifieri u plus l-affarijiet, which dejjem nista' jinqal xi ħaġa beyond our control. Di li naħseb jiġu peress li huma barranin huwa let's not underestimate kif aħna niġu perceived ma' pajjiżi barra minn Malta, jekk hawn hekk l-istabilità u hemm instabilità pajjiżha mod ieħor, it's viewed positively. U dak naħseb li qed naraw l-aħħar sentejn. Yes?
Qabel ma taqlek is-slide. Jiena ma kontx preżenti għall-ewwel darba li EY conference din is-sena naħseb wara 12-15 years. Anyway, fil-rigward tal sudden increase by 25%. Għawek għawem nizzel li international geopolitical.
Transport ġejna xaħġa li għed jġri bħalissa ta'.
Kemm kella effett Pillar 2 tax? Għanispiega, palma tafu, aħna l-pajjiż tagħna użajna s-sitt snin, fadlilna erba biex nimplementaw il-Pillar 2 tax, ġifieri 15% tax on multinational companies, 750 million plus. U jien informat mis-settur, forsi Dr. Attard qed naraħ jippreparaw il-mikrofon ħajwiġibni, informat mis-settur li minħabba di l-estensjoni li aħna bħala pajjiż qegħdin nużaw, u apparti minn hekk kabbinata magħha minħabba l-fatt li llum għandna top-up tax kif aħna stabbliċċejna ftit xorilu fil-liġijiet ta' pajjiżna biex nagħtu l-possibilità jew l-għażla għal ċertu kumpaniji biex jużaw din il-15% minimum tax rate qabel dawn l-erba' snin li fadal jgħaddu. Allura kemm taħsbu li din kellha effett fuq il-fatt li pajjiżna sar iktar attrajenti b'25% f'sena waħda. Thank you.
L-ewwel nett forsi xtaqt nikkjarifika x'ġara bil-Pillar 2 Directive. Malta għamlet transposition tal-Pillar 2 Directive kollha kemmi. Iżda b'eċċezzjoni għal dan. Peress li Malta kellha inqas minn 12 ultimate parent entities Malta, Malta kellha l-permess minkejja li trasponiet id-direttiva Pillar 2 kellha dritt tiddilejja mill iddaħħal ċertu komponenti tal-Pillar 2. Fost dawn huma l-under tax payment rule u l-income inclusion rule. Da li l-Malta ta' vantaġġ kompetittiv fuq pajjiżi oħrajn. U b'hekk żidna l-kredibilità tagħna f'ċertu pajjiżi. Ġifieri f'pajjiżi kbar ħafna fejn daw il-multinazzjonali kollhom is-sedi tagħhom beda jidwi l-isem ta' Malta b'mod illi qatt ma sar qabel. Issa kif attenti dal-aħħar Malta għażlet li tgħaddi avviż legali tissieħ fitwi fej kumpaniji għandhom l-elezzjoni iżidu jekk iridu huma f'Malta jħallsu l-15% u b'hekk il-15% tidħol Malta wkoll. Issa li ġara bil-Pillar 2 biex forsi natu l-istampa kollha. Il-Pillar 2 ġiet proġettata bħala soluzzjoni globali. Jiġifieri l-Istati Uniti tal-Amerika kienu fost il-pajjiżi ta' quddiem li ppuxxjaw il-Pillar 2. Biex issir il-Pillar 2. Jiġifieri fosthom kien hemm il-gvern ta' Obama li kien minn ta' quddiem li xpruna din l-inizjattiva. Prit rab, eżatt. Kif qal onorevoli qabel, jiġifieri issa.
Tħallin-nies li tisegwu jifhmu kemm tispjega x'inhi ftit il-Pillar 2 u lil min ta' fetwa li ma sajz ta' kumpanija.
Il-Pillar 2 hija liġi li tajt li multinazzjonali kbar li aħna nsejħulhom within scope li huma multinazzjonali ta' iktar minn 750 miljun ikollhom b'xi mod jew ieħor x'imkien ħajħallsu 15%. Imħabba dawn l-elementi tal-komponenti l-IIR, il-QDMTT u l-UTPR. Issa, l-Istati Uniti kienu ta' quddiem li xprunaw dil-idea kollha, ġifieri taħt il-gvern ta' Obama. Issa, Trump dit pillar 2 moġ bitux. Iġifri daw il-Globe Rules moġ bitux. Allora, kif jgħidu l-Amerikani stess, he pulled the rug from under the initiative, u allora l-inizjattiva tilfet il-momentum tagħha. Iġifri, l-inizjattiva tilfet il-qawwa tagħha li x'dik li ġiet proġettata inizjalment bħala inizjattiva globali, jekk inti għandek l-Amerika it's pulling out, hemmhekk it's losing its momentum. Ġifri l-Pillar 2 diġà naraw illi l-qawwa tagħha s-saħħaħa tagħha qed tispiċċa. Dal-aħħar kelli ċans tikkummenta li l-Pillar 2 hija endangered species. Sewwa, issa iżda. Meta titkellem endangered species, jiġik frasek l-ors lew dik il-poezija famuża ta' Kipling. U fil-poezija ta' Kipling li tissejjaħ The Truth of the Bear, Kipling jgħidilna. L-ors ibża minnu meta jkun kwiet, l-ors ibża minnu meta jkun kalm. U dak li għandna nqogħdu attenti bħala ġurisdizzjoni, hemm inizjattivi fl-Ewropa li fl-opinjoni tiegħi jistgħu jkunu noċivi għall-interessi tagħna iktar mill-Pillar 2. Senjatament dik li tissejjaħ il-bifed li aħna nkunu għadna nkunu pronti biex nirreaġixxu għaliha. Għax ma nafux derogi ħajkun hemm jekk hux ħajkun hemm derogi fuq hekk. Skużi? Di oħra, di bifet, di hija sistema ta' taxxa fejn għandek armonizzazzjoni kompleta. Tapplika għal countries within scope of Pillar 2 u dawn is-soċjetajiet iħallsu taxxa mhux fejn għandhom is-sussidjari dal-gruppi iħallsu taxxa mhux fejn għandhom is-sussidjari. But on a formulary approach, ġifri jaqbdulhom kemm għandhom il-klienti, fejn għandhom it-turnover, fejn għandhom ċertu kwoti b'mod artifiċjali u hemmhekk.
Instead of where the service is being produced, where it's being consumed.
Where the activities generating the income are performed through a formulary approach. And this could be a big problem to a country like Malta with a profile similar to Malta to attract foreign direct investment.
Grazzi, xtaq ta' diġi kummenti la darbat nil-kummenta waqt il-prezentazzjoni. Naħseb l-axħar kummenti ta' Dr. Attart jiftħu daqxej wahda forsi diskussjoni fuq level anki ta' Unjoni Ewropea. Kemm irdu noqogħdu attenti bħala Unjoni Ewropea li ma nitħlux mill-ewwel f'ċertu direzzjoni meta mbagħad raġuni oħra li aħna kompetituri magħhom joħorġu lura. Issa l-każ tal-Amerika huwa daqxej sui generis minħabba l-fatt li għandek presidenza li hija daqxej atipika. Jiġifieri ma tafx fejn qiegħed eżatt u allura id-deċiżjonijiet jittieħdu kwasi kwasi.
U d-deċiżjonijiet jinbidlu.
U jinbidlu millu malata. Jiġifieri. Imma mbagħad inhu tinqogħdu nagħmlu ħafna rapporti ta' Mario Draghi u jgħidilna nagħmlu xi ħaġa ma nagħmlu xejn, jiġifieri naħseb jiena diskussjoni kważi kważi għanna nagħmluha fuq livell Ewropew biex l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari tkun attenta għal kompetitività tagħha fl-aħħar mill-aħħar. Għajdik għandha mbagħad tumbat fuqna bħala aħna stess membri, aħna mbagħad parti minn grupp li ikollok you abide by the rules. Però xtaqt nikkummenta ftit fuq din is-slide partikolari wkoll. Għax naħseb li jista' jkun hemm xi ħaġa li forsi hija nieqsa u li jista' jkun, għax aħna titkellmu fuq sentiment, li nista' inżid miegħu l-aptit. Is-sentiment wasal l-aptit jew le, jekk ninvestix jew le. Ġifieri fil-waqt li pereżempju Brexit referendum aħna ma kenax naqsmu xejn miegħu, il-fatt li forsi jarawna li aħna qrib ir-Renju Unit, il-fatt li r-Renju Unit bħala partner fl-Unjoni Ewropea se jitlaq, jista' jkun is-sentiment u allura innuqqas ta' ptit li wieħed jgħid isma' ninvesti f'Malta li forsi b'xi mod jew ieħor membri tal-Commonwealth u ħaġa oħra minn kera aħna nibqgħu fl-Unjoni Ewropea xorta jaraw bħala problematiku. Però għandek li xi ta' kosts li hija l-enerġija speċjalment. Jiġifieri jekk inti tajt international geopolitical stability, jekk taħta hemm ukoll l-enerġija mod, jekk imbagħad hemm factors oħrajn mod ieħor. Jiġifieri naħseb jien il-fatt li tista' tajt minn kważi tislajt kollha minn 2014 il quddiem il-prezz tal-enerġija pereżempju huwa orħos, stabbli, eċetera, eċetera. Naħseb dik għadti la parti importanti. Kumment ġenerali, ma rix niftaħ dibattiti politiċi hawnhekk, speċjalment fil-preżenza tagħkom li minn tomx politiċi, u allura rispetti għajlejkom u għakbir u tali li ma nitħoġ da t-tibta dibattiti politiċi, pero tajib li nifmuħna l-politiċi responsabilta li għanna fil-kommenti li namlu, iġifiri. Jekk pajizna għandu sfida, issa jiena per eżempju grej listing ma naħsibx li qatt kellu jiġi. It was a political decision taken elsewhere u mhux fuq raġunijiet li verament kellhom waslu għal grej listing. That's my opinion. Which I think I am entitled to. Imma kien hemm raġunijiet politiċi esterni mill-pajjiż li waslu għal grej listing. Imma tħanna fi grej listing. Okay. Ir-responsabilità tagħna bħala politiċi irdu attenti għal konsum internazzjonali iktar mill għal konsum lokali, ma whatever we say, it can be interpreted u extrapolated ukoll elsewhere. Jiġifieri naħseb jiena fil-waqt inqogħdu attenti x'namlu kif namluhom l-liġijiet tajbin u li nħadmuhom tajjeb, imma our statements need to be a bit cautious or more to the cautious għax issa jkun hemm diffikultajiet. Inti semmejt li għall-inqas il-kumpanniji li forsi kien hemm ħsieb dak il-perjodu li jista' jkollok exodus mill-pajjiż ma ġarax. Jista' jkun forsi kemm xi waħdiet, jista' jkun li tlifna x'investimentu ma ġiex law, imma milli kellna il-maġġoranza nista' ngħid assoluta baqgħu għaw. U naħseb dak kien tajjeb ukoll. Thank you.
Thank you very much. Oh, fil-fatt nistgħu nibqgħu niddibattu jiena dawk is-circles dak poġġejna I'm sure li nistgħu naħsbu f'affarijiet oħrajn. U fatt nibqgħu naħsbu aħna fuq das-survey. Ħanibdew insaqsu n-nies, isma' dis-sena x'ġalek għax hawn raġunijiet ta' which we can see. Imma nistgħu nsaqsu iktar affont. Jiena li xtaqt noħroġu li historically Malta kienu n-nies iħobbuha min hija tew. Erġajna ġejna dan dak il-livell naħseb issewwa kritiku li nżommuha fejn kienet. Taxxa d-debate huwa importanti u naħseb huwa importanti wkoll huwa li għamin kien qed jitkellem Robert fuqha mhux biss xaw imma x'ha jiġi. Għax the debate will be continuous and tax is an important factor għall-pajjiż bħal Malta. Definitely. Għax il-pajjiż huwa żgħir, għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, irfir beyond politics, pajjiż żgħir nies m'għandniex, il-verità bħalissa u għandna ġwa li għanis m'għandniex. So this is one of the advantages. For an island state, if
li inkonu iktar attraktiv minn ħaddieħor, mhux hekk jiġifieri hemmhekk hemm qbil miż-żewġ naħat tal-kamra u dejjem hekk għaġi xejna l-aħħar as far as I can remember the 30 years or more. Partikolarment fil-servizzi finanzjari. Would therefore this be taking into account l-abbilta ta' pajjiżi kompetituri tagħna, jiġifieri, jekk il-Latvija, l-Estonja, jibdew joħorġu bi-proposti leġislattivi, fiskali illi kompetu maħna, kompetitivita taħna, għabbella maċ imkien iħor. Mela kiena t-najt isma. Jiena għandin negozju nista mur nistabili xie imkien iħor. Fejħam mur. Għana fl-antikku għana najdu Financial Services Malta, Ċipru, Luxembourg, mbad ġit l-Irlanda, mbad fl-avjazzjoni daħnet l-Irlanda, konna l-competitive countries taħna f-setturi partikolari. Is-semmew fl-studju xie pajjiżi oħrajn li aħna nistaw n-antiċipaw najdu għara. Fli business, l-Latvija tiġru. Fil-taxxa illi tiddila b'mod iktar partikolari l-Lussemburgu qed tkun iktar tailor made għall-individwu rather milli generic. Joħorġu smiet ta' pajjiżi li aħna we should be made aware of li ngħidu isma' competitive li ma dawk qed intelqu bħalissa.
U saqsejna d-domanda u nġu għalija. Li jiet joħroġ, għax aħna t-istoriki li dejjem nisemmu, Luxembourg, Cyprus, il-pajjiż iż-żgħar, l-Irlanda, issa għandna żvantaġġ enormi mal-Irlanda. Proximity mal-US, double tax rate mal-Amerikani, u d-daqs tal-pajjiż, il-possibilità li tibni l-lum ma nġux għalija. Data centers, aħna għek fejħat għamilom data centers gbar, biex nagħti l-eżempju. Għamin pajjiżi oħrajn, Ċipru jista. Ċipru il-problema mhux connected, kull pajjiż għandu l-issues tiegħu l-vantaġġi tiegħu. Ċipru għandu l-problema ta' Turkija u connectivity mal-grid Ewropej. Aħna connected mal-European grid. L-Irlanda għandha n-nies, għandha l-ispazju, għandha l-Ingliż, għandha l-connections ma'. U dok dejjem ħarġu, Luxembourg jiena b'eżempju niftakar nimur barra l-Ewropa fejn tiftaħ kumpanija mill-għalihom li tinfetaħ Luxembourg biss. Kull fejn għax jgħidlek Luxembourg fejn tiftaħ il-kumpaniji fl-Ewropa. Fund fejn tagħmlu ġo Luxembourg. Il-custodians kollha din hemm. Li ħarġilna dis-sena huwa Spanja u l-Portugal are two countries to watch out for in terms of both incentives and in forms of flexibility. Jiena nxarġ minn pajjiż ieħor Ċipru. What hit the news was one company employing 1,500 people which moved to Spain and Portugal. It's availability of people, it's cost of living, li huwa rħis, it's the quality of life, which is good, and it's mainland Europe. Aħna naħseb dejjem il-noqdu attenti bħala Maltin. U l-istess ħaġa ngħidha tkun Ċipru. Aħna maħniex parti mill-kontinent, ma dejjem għandna żvantaġġ li jekk jgħid fuq il-kontinent you can travel around beyond tax, aħna noffru xi ħaġa iktar. Sa dik ix-xi ħaġa iktar tista' tkun responsiveness, dik ix-xi ħaġa tista' tkun nagħmlu l-pajjiż okkaljenti, tista' tkun it-taxxa. Jiena naħseb hemm xejn li nistħur jisma' nagħmlu l-pajjiż tagħna attraenti from a tax point of view. Taxxa wkoll mhux biss il-kumpaniji, immanka wkoll personali, and I think that's one thing to bear in mind. In-nies personali ħalsu t-taxxa. Malta is attractive and potentially can be made more attractive. Jekk taqraw l-artikli fl-Ingilterra tempi qed jiġri bħalissa, it's all fuq in-nies qed jitkellmu. U x'jinkwetom in-nies bħalissa pereżempju f'ċertu pajjiżi. It's inheritance tax, wealth tax, mhux biss corporate tax biss, il-biża' li tintlaq xi ħaġa iktar. U li naħseb noqogħdu attenti, hemm studji differenti u jgħidu affarijiet differenti, però in-nies jirreaktjaw għal changes, forsi mhux mill-ewwel, but over time. Ħankompli forsi robek li xaġa ħra jduli. Issa li forsi mela, u dixtaqt ngħidilkom mela, it-tliet fatturi importanti li huma taxxa Malta attraenti. Jekk taraw fit 2015 Malta bdiet tnaqqas l-attrazzjoni tagħha tat-taxxa. Jien naħseb li għall-onorevolja bela tibda tħossha bl-inċertezza li qed toħroġ hemm barra bl-Amerika which is pulling out. Innis jibdew naħseb il-feeling li għaw. Malta tista' tibqa' attraenti bħala taxxa. Issa pajjiżaj jista' jżomm dal-competitive advantage. Let's not underestimate the stability of the social climate. In-nies kemm jieħdu gost iġibu l-business tagħhom hawn u jgħixu ġo Malta. It's not only it's a lot of things ta' l-iskejjel, mill-qux, x'hemm x'tagħmel hawn Malta, dik importanti. U the stability and transparency of the political legal and regulatory system. Dawn huma sa 2019. Issa. Mela, u sorry Andrea, ġun sa jmina xkont ħana mela. Għaw li samna, yes. Għandek raġun, għandek raġun sa. Mela, ora, finti. Mela, jek taraw 2014-2019, dal-fatturi kienu attraenti ħafna, 85%, 83% u 64%. Issa. Jan iħdu it-tieni blok ta' wara. Aħna subdejna nimmaġinaw, jan għajdu historiju, nagħmlu 20 sena ta' sevej. Historically, nerġa' mmur għall-punt qabel, Malta, it-taxxa, is-social climate, u l-istability and transparency of the legal and regulatory environment. X'ġara f'dal ħames snin fejn iddeppjajna? It-taxxa baqgħet attraenti ma naqset, in-nies bdew jinkwetaw fuq-taxxa. L-istability of social climate bdiet tonqos. Naqset waħda tajba. L-stability of political legal regulatory environment. X'ġara dal-aħħar sentej? Il-corporate taxation beda jitlaq xejn il fuq. L-stability of social climate li naħseb huwa ħafna nies u l-effett ta' kif tgħixha hawnhekk. Bdiet nieżla imma l-stability and transparency of the political regulatory system reda tħadet daqal fuq. U back on balance irġajna bdejna niġu fejn konna qabel aħna.
Tal-enerġija msemmija xi jorġu toħorġ ħafna minn ħafna
ċi kultant wintom tafu iktar minni, aħna u Malta ma nagħtix kaxxet jiġri barra, ma hemm gwerer kullum kien jiġri u dan nies li qed jaħdmu, u mhux gwerer biss ta' hemm dera political crisis everywhere, għandek Franza hija li illum speċjali ngħidu l-Italja u l-Greċja huma attenta x'ngħid lilna, hemm hekk speċjali ngħidu, l-Italja u l-Greċja huwa pajjiżi stabbli. Fi qabel kont ngħidu Franza u l-Ġermanja. Jiġri id-dinja tinbidel u għandna ċertezza sħiħa. Jekk nistgħu noffru xi forma ta' ċertezza b'dawk l-affarijiet huma fil-kontroll tagħna, naħseb dak huwa vantaġġ kbir għall-business hawn Malta. Għax ma jkun jafu barra Malta ma tafx ħajġri hawn Malta x'ħajġri. Ħalli hemm pajjiż ieħor l-Ingilterra, pereżempju qed ngħidu kien hemm pledge li t-taxxi mhux ħajżdiedu. Issa hemm ċans it-taxxi jiżdiedu. Businesses daw l-affarijiet ma jogħġbuhomx illi jiena kont minn għalija jsir xi ħaġa u mbagħad mhux qed jiġri. So that's one thing where I think it is within politicians' control to as much as possible kind of give the certainty one way or the other, it's certainty.
Before you move on.
Meta tamma daw is-surveys. L-indis intom it-tuhom you preempt them, ġifieri intom tgħidu kemm importanti għalikom il-corporate tax, kemm importanti għalikom stability of social climate and what have you, jew issaqsu lilhom x'inhu importanti għalikom.
Daw id-domandi li għaw, now they are prompted. Ġranu nabdu l-kriterja tagħna li ma nużawx Malta biss. U ngħidulhom għajdu nax taħdu fuq dal-kriterja. U għalhekk inkunu nistgħu nextrapolate għaw for a period of time u ngħidu x'qed jiġri għal kull fattur. Hemm affarijiet oħrajn fej issa niġu għalihom fej unprompted. Ngħidulhom isma' x'taħseb. So we've got a mix. But we prompt ħalli we can track over a period of time. But yes, we prompt is the answer. Issa, dawn huma l-highest and lowest effect. Ħana issa, il-xtaqt mela, it-taxxa mhux daqshekk bil-quta, però li għaw huwa fattur, u forse this is definitely not political, it's the labor parameters, which are in a constant decline. Issa għandna labor parameters għandna. Labor costs, li niżlin, u labor skills, ġifieri one thing to bear in mind. Aħna fil-konferenza wkoll semmejna education u the need to upskill. Dawk niżlin over time, ġifieri fejn pereżempju t-taxxa reġgħet irkuprat, daw iż-żewġ affarijiet tal-labor, daw dejjem gentle decline. 2014 huma nistaqbel, għal meta konna ngħidu it's a cost effective jurisdiction. L-skills għaw issib nista' jgħidu. Illum m'għandniex nistgħu ngħiduha, issa forsi. Kollikum politika naħa najt għaxaw ħafna jobs u ħafna opportunitajiet, jek nkun innaħa l-oħra najt għaxi nismu biex preparati biżiet, jew whatever, we can take it both ways. But this is one thing to bear in mind. Naħsbu kolli opportunità l-lum il-ġurnata, ġifri fej pajizi oħra jidu jisibu l-jobs u għet najdu n-nibżaw l-jobs ma uġżonnom. Malta, dak l-inkwit mandiġ, jobs għaw kien trit parissa, nismawx. Mela, il-teknologija assolutament naħseb għandix għalfejn nibżaw għalija, and I think we need to incentivize it. Għax ma nix, għax il-nis mawx. Ġifi, in a way, jekk il-labor market forsi daqxej il-lużinja u għahjar. Issa, forsi domanda li saqsejna, imma il-nis u forsi te, do they fundamentally like Malta? Xina fil-fat naħseb il-survey tagħna juri li fundamentalment minn investa f'Malta, toġbu Malta, li kunu dej, u mxina affarijiet li ġraw, over time. I think what is positive this year, we're seeing it kind of come back. But I think there's a fundamental like of Malta. Aħna għek provajna għadu għaxi interpretazzjoni, jista jkun il-blip li kien għaw, t-semmu għablip aħna ta' 2018-2018, jista jkun marbuta ma' xkret iġri dak il-ħin. Issa naħseb li huwa interessanti, u l-erġajna ġibni għal-ura, nżommu għal-ura fejni. So I think what are investors saying? Investors already active in Malta, u għawek ma' rixin semmi jismijt, imma s-bonis. Aħna għawek għaw nis intervista u għamina u Malta 70 sena. Qabel aħna ma' twilidna, rifili, u baqaw Malta l-dasnin kolla. Min jgħat f'Malta, qed jagħti messaġġ ċar. The confidence is back. In-nies uħobbu għall-Malta. Issa, there's also a recognition illi meta mmexxin fil-pass li jmiss, it's not the size now, but the focus. Fid-dinja li sort tinbidel teknoloġija, aħna Malta x'inhi għalikom. Malta could be the research center, Malta huwa l-post fej it's a hub for certain European operations, mhux kollox. I think it's the focus which we need. Aħna likom Malta x'inhi. U ħafna setturi, which I think is good for the island, but I think we need to offer a clear competitive advantage. We do believe that Malta can continue to play an outsized role. Jien xi kultant meta kont għax fej kont il-Ġapan. Għallu li ħallu kont ukun pajjiż b'sitt mit-telf ruħ. U vera ma toħra taħsibha id-daqs tal-pajjiż tantu żgħir, però nistgħu nilagħbu l-logħba. Andrit la Singapore iktar il quddiem, I think mhux inti kom idea. Aħna u Malta kemm nippjegaw 400 ruħ, Singapore ma tagħmilkom 3,000 ruħ. Jiġifieri the sizes aw the firms are a multiple of ours, u fil-fatt sejjer biex nara. Kif just egoistikament, kif pajjiż żgħir u ditta ġo pajjiż żgħir can play an outsized role for the region. And this is what we'd like to say, particularly so bit-teknoloġija tinbidel, we probably can play an outsized role in helping people establish themselves u joffru servizz access għall-Ewropa li naħseb hu importanti jekk nistgħu nibqgħu nilagħbu din l-logħba. If you look at the right hand side,
we're saying the fundamentals are strong, the outlook is positive. Outlook is positive. Sometimes at some stage, almost too positive. It tibda tibza. Kif għal naħseb Robert għamil, paragun ta' taxxa ħanieħdu bil-maqlub. Xogħol għandna l-affarijiet kont tajbin ħafna ta' turizmu, turizmu wies. Nies ġejjin wies, l-ispejjeż jolew. Ifi, no, but the outlook is positive. Expectations have shifted, u li qed ngħidu the long term viability will now be on the ability to execute. Din naħseb iċ-challenge għall-politiċi jew hija l-infrastruttura, li naħseb in-nies qed jgħidulna we need to upgrade, skills in-nies, nies għandna ftit, da importanti. Aħna jisna għanna fett nilabu nintelqu, aħna nisu namlu kolla Formula 1 drivers, mux mechanics. Il-mechanics nħallu għam ximkien iħor, jek jiġu mill-Indja jgħamlu għam, aħna rridu isu it-tim tal-futbol għaw, jek jela, u rridu kullħat we equip him better, u l-kwalità, nitkellmu ħafna fuq kwalità, now is the time to make a change. But it's a credible, u naħseb l-importanti l-kelma, it's a stable based country, għawek mux ħat inħasat, u naħseb dik importanti l-inżommuwa. Għaw taf tħalt dak u reġim. Jekk hemm challenges nikkomu kunakaw magħhom għandna sebanna privileġġ. Jew kumpaniji kbar hawn Malta jilagħbu. U naħseb dak, I think it's nice to continue the communication. Skużaw m'għandix nagħmel tax mhux nagħmel issu xi lecture ta'. In-nies and tourism why gaming remain strong, but on naħsbu li fintech, payments, aviation, AI, Malta can continue to play a role. Hemm nies li ġejjin hawn, hemm nies li tlifnihom. U meta tliflihom xi kultant that's a bit of bit of perception jew xi ħadd biex l-istorja daqsxi aħjar minnha. Technology and sustainability are important. Sustainability tu bifer qed naraw in-nies fid-dinja tal-lum mhux qed ngħid li jitajjeb jew ħażin hemm barra qed survival. Għal Malta qed ngħidu stabilità, sustainability ħadd daqsxej daqqa l-isfel. But I'm on the right hand side as so tul passat mhux garanzija tal-futur. Basikament automation I think is one point to point out. Jina semmejt costs m'għadux il-vantaġġ li kien fl-antik, però laqas mhux vantaġġ, jiġifieri Malta mhux qed ngħidu li hija għolja ħafna, però m'għadux il-vantaġġ, il-vantaġġ tagħna m'għadux costs. Jien naħseb the key challenge hija it's skills and infrastructure. L-Ewropa naħseb irridu għandna parti mill-Ewropa u nieħdu l-vantaġġ li qegħdin parti mill-Ewropa, naħseb dak huwa key. U n-nies jibqgħu milli qed naraw dan n-nies barranin li qegħdin Malta x'dawk qed nitkellmu aħna, is-sentiment tal-li aħna parti mill-Ewropa huwa pożittiv. Aħ it gives access to European markets at the end of the day. Issa, ir-riski x'inhuma, just going back x'nistgħu nagħmlu aħjar. Nies m'hawnx. And I think it should influence even labor policy. Inutli noħolqu jobs meta nies m'hawnx. Ejja naraw jobs li ħalsu iktar u forsi anki wkoll nużaw it-teknoloġija, which I think could be game changing. Ma dik waħda.
Ruan il-ħaġa x'imkien hemm id-dettall tax-tip ta' nies, għax l-ewwel inti għamilt differentiation. Użajt l-eżempju tal-Formula 1. Għandna x'imkien fl-studio, fil-riċerka. L-skills? Okay.
Ma nafx ġedin fuq slides imma għandna bħala parti. Skills, I honestly, education, I would really zoom in. Għax il-pajjiż sejjer tajjeb. Issa nżommu l-vantaġġi li għandna u naħseb skills u infrastruttura. Jekk taraw challenges huma skills. Tax reform remains on people, mind the taxa importanti, li fil xieġri bit taxa importanti we remain ahead of the game. Nġi għal, per esempio, li għan tijajt Robert, in-nies jitkellmu fuq Pillar 2, forsi hemm affarijiet oħra li ġejjin nibdew naslu fuqhom. Malta darba nqabdet ħażin, u ma nafx tiftakru, eżempju, kien hawn tal-funds, il-custody, kien hemm regola żgħira ma nistax taqsam xejn ma' taxxa, meta custody ġiet li mhix passport billi fil-custodian f'pajjiż, ma jistax jagħmel is-service post ieħor. Probably dik żgiċċat u effettivament mhux atlet ma kisret ħafna mill-possibilità tal-funds business. These small changes naħseb huwa importanti ħafna we remain ahead of the game. U xi kultant il-liġi l-kbira tgħaddi kulħadd u tattenta liha. Liġi żgħira decide can make a huge difference għal Malta. People talk about cost competitiveness u physical national infrastructure 31%. Imma araw il-paragon. Għax nitkellmu fuq l-infrastruttura anke fil-konferenza. It's skills, which li forse taraw pronunciation.
U these are consistent over the years.
Jo, en komparagon.
Thank you, Amy. Tax reform dvajer ġaddettila, cost competitive at a minor over time. U reputational concerns naqset para concern dis-sena. In-nies issamux reputation, in-nies skills u infrastruttura rrid ikollu hawnhekk. Yes?
Jekk nista' nsaqsi ftit fuq il-infrastruttura, definition tagħha, jiġifieri road infrastructure, telecommunications, what is when you say infrastructure? Jiġifieri l-issue ta' tkun fi triq u għandek ħin iktar biex tasal minħabba ovvjament l-element ta' traffiku. Ma is that or what it is?
Ara, għana what we ask is infrastructure. Tajjeb, miss għandna sections hija fuq infrastrutturi, saqs infrastruttur. Le, ma I think it's the right question. Le. Però there are different aspects of infrastructure. Telecoms in-nies ifaħruh. It's more roads, connectivity, għazin saqsu fuq traffiku ta' aħna saqsu. In general,
the cost of logistics, the cost of
the connectivity can be between Malta and the rest of the world, for example.
Issa, Malta versus other locations, whether it's as attractive as 38%. I mean, għawwek li joħroġ ta' missev illi Malta on the whole is attractive. Mbagħad isun daqsi għajdu jew iktar attractive jew less attractive. But on the whole it's there. Issa meta niġu għal operating costs. Lower than other locations li joħorġu definitely taxxa, jiġifieri that's a huge advantage, u għall-punt li għamilt intom ċertu punt li qed issemmu ta' joħorġu u qed ngħid jikkonfermaw dawk li qed tgħidu intom energy costs huma baxxi. U avvantaġġ. L-svantaċċju jekk xi darba li ħares qatt ekonomji tagħha. Ma mbagħad taf kif jgħidha. Tejlu l-kost nofsu nofs ta' ġifieri
mhux the social taxes, which we underestimate in other countries kemm huma more expensive, the social taxes ċaħta ma' pejru. Na dejjem nisu nofokaw u tejkompel, but fir-realtà abroad ġifieri dak jgħidu l-investituri, abroad hemm ħandu ħafna social taxes li hawn Malta they're much less or lower. So that's why. You can, relatively speaking, over the years, labor costs are not as attractive or less attractive.
When you factor in the social taxes, Malta is more half not trying to compare it. This is down to situation compared to other jurisdictions.
Le redum zomu fras na rebaran don tashi le hna asbis na holmu om.
Tipo. Semi om shau mai mushahat tefetin le.
Off the record, jidna fu wealth taxes li aħna qasna għal-mum, property taxes li
għasna għal-mum. Għasna Franza d-dajin rebus, eh?
Iġifiri, u dawk ovvjament, minn ġejben parti ta' d-dinja fejda t-taxi jesistu, jissorprendiru għal-u Malta ma'
l-iġifiri. And it's one area where I think that we really need to be a bit more bullish in our approach to attract. Jina niftakar snin ilu kienem efforts li niprofaw nattiraw ċertu operatori franċiżi li daw kellom wealth tax li jitlasa 65%, ma nafx illum il-ġurnata għadix dikirata għalja. Waħda mill-problemi dak iż-żmien kienet li aħna we're English speaking rather than Francophiles. Ġifieri, imma allura kapaċi, parti minn għandha x'taqsam mal-skills ukoll ta' jekk ikollniex parti mis-settur tagħna ta' servizzi finanzjari, per eżempju, illi kun affluenti fil-Franċiż, ħalli nipprovaw nattiraw dik il-niċċa partikolari. Ċiplu, bl-impatt illi kellhom dak iż-żmien ir-Russju, ir-Russa, ta' Russja, kważi kulħadd jitkellem ir-Russu. Għażlu dik id-direzzjoni, ovvjament minn barra l-Ingliż u marru għalija. Jiġifieri, din il-parti għalija interessanti anke għax issa mill-parti politika with a small P, not a capital P, not from a partisan political, x'approach nistgħu nieħdu fejn jekk aħna qed naraw ħansemmi xi ħaġa li mhix kontenzjuża ħafna, il-loġistika. Meta aħna għoljin iktar. Parti minn dik il-loġistika għandha x'taqsam minħabba l-insularità, nistgħu nin-newtralizzawha, meta mbagħad dik il-loġistika telat jew waslet fil-bżejjer tagħna. Kif nistgħu intaffu aħna nkunu iktar kompetittivi. Il-servizzi tagħna iktar u iktar ikunu cloud-based. Will that help in the logistical part? So this is very interesting, Ali. Yeah, il-biċċa tat-taxxi illi qed jgħidu we are lower than other locations. Qed nifhem dik il-parti fejn qed ngħidu li hemm jurisdizzjonijiet illi għandhom taxxi aħna ma nagħmux. Imma irrid nifhem ukoll imbagħad jekk naqsam il-komparattiv bejn il-pajjiżi l-kbar illi ma joffrux b'mod aggressiv is-servizzi finanzjari li noflu aħna. Għax dan mhux tas-servizzi finanzjari biss, dan across the board l-attractiveness sewwa. Mela jekk qed nitkellem taxxa corporate normali mod, jekk qed nitkellem imbagħad servizzi finanzjari u kif qed nipprova niġbed ċertu tip ta' negozju fejn qed nikkompetu bil-persantaġġi inqas ma' pajjiżi oħrajn li qed jikkompetu direttament magħna. How does that distinction play out? Għalli dejjem nkunu aktar aware.
I mean, taxes could be taken on differently. I mean, jabbaħ kont Londra, inheritance tax għanet nitkellmu, l-inkwit li għandhom l-Ingilterra li ħajna qabdu xie inheritance tax enormi, deminiti, taw, it's all sorts of taxes. Imma taxxa ġifiri, taxxa on the whole, il-vantaġġi, unistaw namlu session siħa fuq taxxa, what's attractive and what we need to preserve. And I think we can continue looking on building the proposition. Għalli forsi ġismu is operating cost li jumola, to your point, Dr. Delia, logistics, and perhaps this is where some support might be needed, and the other thing is rent and property. Issa jimta nitkellem rent and property, kom tu dabba maġejtaw kelli kol. Il-nis jaċċettawa, il Malta, pajiz zaħir, ġudaj, iċċajta, Monaco raka minħalsu. Ġifiri, and I think this is when għodu attenti maħnix kollox għal kulħadd taħna, il-pajjiż huwa żgħir. Il-riżorsa li huwa skars huwa l-art, by definition ħad tkun ogħla. So I think it's something we need to preserve, nurture, u nqogħdu attenti li ma narmuwiex għal affarijiet li forsi huma low value added, għax il-kost by definition. Issa, future attractiveness, għandna nsaqsu, su dak domandi qed isiru daqsxejn iktar. Kif taqbattajt? Nejxu f'dinja inċerta specialment barra minn Malta. Nisin saqsom, l-investment plans takom over the next 12 months. Will you maintain or expand? Maintain et najdu 57% over the next 12 months u expand 33%. It's not bad, ġifittajt 90%. Jew ħajżommu, jew ħajkabru. Issa, mbagħad insaqsuhom, u forsi jew di slide post importu flimkien, mela 90% ta' n-nies qed jgħidu jew ħankabru jew ħanżidu min jgħaddi ġew Malta. U mbagħad issaqshom l-10 snin li ġejjin x'ha tagħmlu. Hemmhekk il-percentaġġ jonqos permanent inqos sal-nies li jgħidu ħanitilqu ta' li jżdiedu huwa ma nafux. Willi I think it's a reasonable question in this day and age. Naħseb imma bħala again challenge, don't get me wrong, ta' for a politician is dak qed 3% Ejna naraw għalfejn ma jafux, ħalli kemm jista' jkun we start giving them the confidence to invest for the longer term, with all its challenges it implies. But this reflects the global uncertainty li qed ngħixu fiha. Mbagħad insaqsu lin-nies, expansion plans over the next year, isuq fajna fejkonna 33%, again kien hemm jump qawwija fi 2018, m'aħniex qegħdin hemm, it's 33%. In nose naqsu u l-kant sejz tela wkoll ma nafu.
Issa nistaqsejna għal differenti għalhekk we couldn't map it out.
Issa ma tinnis insaqsuhom għajdulna what drives growth. Turizmu jibqa' importanti, bless you. U turizmu huwa importanti naħseb beyond tourism per se. Gaming jibqa' importanti, payments and fintech qed naraw u AI li fil kulħadd.
Kull fejn tara,
Kol fejtara, il-numru sabiħ tajjeb, imma ovvjament l-ewwel konnet nitħattu wkoll. Il-turizmu għandha ġej meta ngħidu li driving Malta's growth 70%, qed nitkellmu 70% fin-numri ta' entitajiet li qegħdin hawn illi ħajbqgħu joperaw fis-settur tat-turizmu, jew qed nantiċipaw illi da il-growth tagħhom ħajjimplika iktar numri fit-turisti. Jiena irrid nixtieq li nara li ħandaħlu iktar flus mit-turizmu. Ma nixtieqx nara li ħajġu iktar turisti, issa jien nitkellem jien personali ta'. So I need to try and understand this number. Fil-gaming, bil-maqlub, jiġu xiktar kumpaniji, jaqlaw xiktar flus kumpaniji, jiġu xiktar propju anka personaġġi, u għednu za kelma preċiża biex għadmu ta' k-settu. Dik miex problematika għal kifet naraw aħna il-Malta going forward. Ma turizmu, which here is the biggest number, are we saying that this is perceived by the foreign investors here as needed to grow, as what they think will grow, what they think will drive more sector driving Malta's growth.
This is what they think will drive Malta's growth. But it came with Albanian, Kulati, I'd like it's a normal standard discovered jewel. It referee in this, at our scope, Feynik Group, the potential. In-nies li qegħdin hawn barra l-Universiti tiegħu jaħsbu li jista' jikber ħafna iktar. Issa, coming to the point, I think that's another challenge which we need to address. Jista' jikber, ma kif irridu jikber, irridu jikber. Iktar volum, mhux change the mix.
U meta dan għal din is-slide, nistqar naħseb fil-konferenza kienet qabżit li jew ġirat wara jew ma nafx. Le kont imqajja. Kont qed nitrekkja lill-Ministru Caruana ħa nara. Għax jekk hija daqstant hija importanti anke dawk li qegħdin hawn jinvestu fuq sma oħra. U daqstant proporzjon qawwi, allura l-imminenza tad-deċiżjoni f'lej li ma direzzjoni ħan jieħdu turizmu u hux turizmu ta' kwalità, lill-Ministru tal-Finanza qed jgħidek jew Ministru ta' kwantità, nisfortunatament il-Ministru tat-Turizmu qed jgħid hekk. This puts more pressure on us to see where to legislate, where to market, where to attract, if it's going to grow, and it grows in the wrong direction, allora circostanzi jew il-konsekwenza jew multiplied.
Però fuq turizmu nistgħu nagħmlu dibattitu sħiħ. Jien niftakar anki fil-bidu jew f'nofs snin design kien hemm din imbirka minn dak iż-żmien niftakar issa forsi saret qabel ukoll. Jekk għandix immorru jew ikonna turizmu ta' kwalità jew ta' kwalità. Din hija an ongoing question dejjem. Ir-realtà hi fl-opinjoni tiegħi dejjem li għandna bżonn mitnej għax is-settur għandna settur jekk qed irja tnejn. Issa x'inhu l-ideali? L-ideali jkun li jkollok anqas volum imma min jiġihom fuq aktar. Naħseb dak huwa l-ideali. Dak huwa l-ideali. Issa mbagħad rridu naqblu fuq lanqas volum kemm hu. Jiġri minn 4 million ninżlu 2 million, jew minn 4 million ninżlu 3.5. Għax xorta lanqas volum.
Imma jista' jsir gradwali.
Le, jiġri dik hija the ongoing question jiena semmejt issa a span of years mhux ħażin. Però meta jgħidu tourism and leisure, hawnhekk qed jgħidu b'nies li jiġu jżuruna, jew anke investiment fis-settur fih innifsu, jiġri konna pereżempju aktar lukandi ta' 5 stilel, pereżempju, jew inkella noħolqu situazzjonijiet fej, apparti l-istorja grandjuża ta' Malta, l-għanet li nir-marketjaw għagħef għandu jkun, għax naħseb jien maħniġ nir-marketjaw bizzejiet tajjeb għal dak li għanna, u li undiscovered jewel naħseb jien għat fisser dik id-direzzjoni. Imma ġveri li jiġu jżuruna, kellha anke investiment fis-settur fih innifsu.
I mean, let's be fair, il-domanda li saqsejna huwa what sector do you want to drive, ma rix nagħti interpretazzjoni aktar milli saqsejna. Definitely hawn konfidenza fuq turizmu. Jien perhaps komment fuq domanda tiegħek, I can't see the numbers go down, għax inti tant tilħara l-bed capacity, in-nies of expectation, jien naħseb anke politiki li jekk għandna 4 million tourist. Issa qatt ma nitkellmu fuq 3.5, nitkellmu fuq as the growth rate goes down, li definitely necessity, għajdu li għaw potenzjal li zzit. Issa forse the challenge is on a policy where to direct it. Where to direct it. Gain, mela, sorry.
gaming payments and gaming payments and fintech u importanti l-AI li bdiet ħieġa. AI, let's not underestimate it, l-effett, u l-effett on the workforce. Issa nisi nsaqsuhom fejn għandna niffukaw, u workforce naħseb veru, education is important, the whole system. I think it does need a bit of an overhaul for this day and age. Infrastruttura semmejnija, develop new sectors, di xaġa ġeja mal-antiku tibqa' tissemma, let's not underestimate to call these of doing business. Pajjiż żgħir, flexible, I think we need to keep on this flexibility and agility to deliver on the promise għall-investituri jiġu mal. So those are four key areas. Suppos li għedna għamilhom biċċa biċċa. Issa ma tinsa disinsa su.
Issa waqfi sekonda.
Yes,
for the previous slide, sift li għat iżviluppa din. Sekonda. Ease of doing business is a bit of a wide term. Have you drilled down on this?
No. Honest answer is no, saying now what the recommendation is and ease of doing business. We'll fat on that naħsbu. Nortuwa ma' technology, which I think Malta, again, being so small and agile, if we develop, if we engage the new technology well, doing business can really be easy. Imagine how can forms nerġaw nimdiblewom in departamental liħor. Li tajt, nista namlu għom darba, u din għasbu għanke l-offiċċju stess aħna l-affarijiet li namlu għahna darba, minn nikritika l-ħadd. Tibda tajt, jekk daħħalt numru darba, hemm għalfejn nerġa' nikkopja l-ID card skwalla, hemm għalfejn. Issa nista' ngħidilkom pajjiż ieħor ħadd ma semmix fejn qiegħed jgħid ngħidilhom araw Malta kemm hum effiċjenti. Għaxan li ID services jaħdmu, ma semmix dak il-pajjiż x'inhu. Però naħseb għall-pajjiż żgħar bħal Malta jew għall-pajjiż żgħar, it honestly could be seamless. Fej kullum kien ikun ċismu. It's another reason why I want to go to Singapore to see exactly what happens. It's a Singapore. U li ju bil-vantaġġi u l-svantaġġi. But ease of doing business can be facilitated. And I think it's good.
Fil rigward ta' burokratija mekk tajt. Fil rigward ta' banking, per eżempju, tħaltu fija di nissemmi.
Banek il-pressure. There is another question. I'm not sure whether we got it in the slides. Il-pressure tal-banking systems naqset. Ġvi aktar għaftin bħu ħames snin s-sin ilu. Kwata t-semmi, it's banek x-diffikulta biex tiftaħ. It's less pronounced right now. I think ease of doing business is bureaucracy. Don't you affariet zaħta, which can be with the right technology, tekil li jennaf, għandek il-ettim piega n-nis minn barra, il-proċess to go through, u tinsiex Malta tħalkut pajizi għorda. Tina għala problema of the way of legislator overreact. Over time we need to find the right balance. Probably the balance needs to be found quicker, għandek dan n-nis, and it's also the experience. Integrate, l-esperienza li ġejt Malta and there. It's fine, it's fair. Jien per esempio bħalissa qed nagħmlu xaġġa anke biċċa due diligence ma' bank privat m'għandux l-istess domanda ma di tagħmel sens. U xi kultant taqbad it-telefon, per esempio di tagħmel sens, and I think it's the question we need to continue asking. Ta' and substance over form. Ħafna affarijiet illum honestly can be automated. It's more than a thing. I think ease of doing business is an easy win. Infrastructure is a longer term win. Education and skills is the hardest thing. I honestly think it needs overhaul right now. We need to less do a and it's a long term thing. But on these of this could be a quick win, if that could hatch this move. This is mainly a bell sign. Unbat insaqsu n-nies in ġenerali mhux Malta biss. X'jagħmlek tażel fejn toqgħod? Taxxa hija importanti. Se tgħidu qed tgħidu li għax intom accounting firm, però taxxa hija importanti n-nies fejn jiddeċidu fejn jibbażaw ruhom, mhux huma biss ma wkoll in-nies li jimpjegaw. Hemm x'nies, Malta ħajkonna żvantaġġ dejjem, qatt ma ħajkonna nies biżejjed, mela naraw kif nivvintaw to be agile. Jew techno, sorry, jew teknoloġija, jew inkella perhaps darba semmejnija l-konferenza s-sena l-oħra. Jinn naf jekk mawx nisa, ma fejn ġibu nisim l-Indija jaħdmu Malta, jgħu nistaw nżaw n-nista l-Indija. We attract them from a tax point of view to maintain the advantages in nisma jġibu għom xaw u nistaw nżaw. Għanna b'zempju bank li għandu bżon offshoring center. Jekk nisma n-nix u propieta ma n-nix. Għax ma n-inċirindifawx dal-banek biex daw l-offshore centers jgħamlu għom għabel. Aħna għadna jgħina għamilna kħahna għal-offiċu ta' jgħan ġibu x-xola u Malta. Aħna anke għal KPIs li namlu għal, jina madux il-xola u Malta, bad the profitability u Malta, which is of interest to me, memx għalfej il-xola nġibuħ Malta, jina nużaw l-Indija, l-Rumanija, l-Moldo, għal-pajisa, u fej għandhom indis,
u m'għandniex għalfejn ġibuhom hawn. So perhaps the mindset needs to change from a developing country to a really nice country with full employment in the EU. And it's not easy, but it's perhaps the challenge to get. Regulatory environment drives people. Li taraw forsi għarhom low carbon u affarijiet ek the truth is in practice in-nies imorru għas-sustanza, in-nies it-taxxa the regulatory environment and labor costs. U hemm ċertu affarijiet li Malta tista' tilha hemm affarijiet li ma tistax. On skills tkellimt, it's a problem, it's there, we're neither here nor there. The statistic is constant, ġifieri jekk ma tarawx, 70% tan-nies more or less tal-skills. Mhux qed isibuhom. It's a big number and I think it needs to be addressed. Kellha ħanibqgħu nġibu nies kemm nifilħu. Issa li forsi huwa interessanti, Malta għalxiex hija attractive. For entry level, Malta is attractive. For mid-tier, less attractive, u more or less l-istess għal sea level. Għaw fej forsi li duna il-buwa, għajja, dajn għoddi għaddu snajt xnamlu, imma we need to make it more attractive, mux għal entry level, for the C-suite we need to want more attractive, and perhaps it's not just tax, it's the quality of life, it's the social fabric, in this kif jiexu. There is work to be done. Jivina, għak mux nitkelmu pazjent imwek, ġaw għet najdu xaħat sejr, ta' jiefisu kif għan i-polish, jaw hektar għalli will be more attractive, but C-suite nofs in-nizet, jajdu, it's not so attractive. And this is another question, it's always correlating, overhaul, and the word uses overhaul school education. Make Malta, these are some challenges, xanna namlu, to strengthen Malta's text base, skills base. Overhaul skills education. Make Malta the easiest place for doing business. Tista' tkun ċelli l-iktar pajjiż faċli fejn tagħmel il-business. Ġejt, dħalt u bdejt. U to start and scale a high growth company, imaġinaw dal-kumpaniji iżgħar. Malta qatt ma kellna, kien ħajkollna daw il-unicorns, daw 1 billion plus company. We can have them in this day and age. Start from here and scale up. Xi darba jitilqu jkollhom, imma kieku jibdew u jkomplu xi ħaġa jħallu. Immaġinaw Finland bin-Nokia. Nokia kważi fallit tajjeb għalkemm issa inbidlet, però l-ammont ta' startups li Finland għandha għax waħda kumpanija waħda rnexxiet huwa inkredibbli. Hemmhekk qed ma wasalniex. And so these are kind of three challenges for the skill space. Education, easiest place of doing business, and scale, try to scale at least one company. Technology competitiveness qed iżdied, ġiondu biex maġol din kritika, competitiveness qed iżdied bħala, the perception is qed iżdied. Jew as attractive, jew more attractive Malta, ġifieri l-attractiveness from a technology point of view is there. Telecoms providers għandna tlieta, tajbin, is-servizz huwa tajjeb, għalkemm huwa pajjiż żgħir maqtuħ mill-Ewropa, il-connectivity is not featuring, digital connectivity is not featuring as a point. Issa, when it comes to technology, għax naġġel ma' barin naħseb l-ħajru, technology investment drivers, isan għadu, għax technology għad kulloba importanti. Fej għannan u attent to make Malta attractive. U għet najdu is the availability of workforce with technology skills. Aħna għanna bżonn n-nies kullħat ikun technology kili, whatever you want to see, adept. Saqsejna infrastructure readiness. I mean, it's an obvious question. Is it adequate? 68% says it's inadequate. Sustainability kienet importanti, però tonqos l-importanza. Jiġifieri r-realtà llum il-ġurnata in-nies daw barranin jinvestu Malta jiffukaw postijiet oħrajn. Mhux għandna li ħażin jew tajjeb, però inqas li qed jgħidu li huwa kritikiet. Issa, mbagħad saqsejna isu global shifts in this what's on their mind. A lot on people's mind is basically automating manual human processes. A lot on people's mind is geopolitical tensions. Again, Malta can play a game. Mbagħad insaqsu fuq AI, li kienet is-sena ta' dis-sena, 53% jgħidu that AI will enhance productivity, u specialized talent, ġifieri nies mhux qed jibżgħu minn AI, m'għandniex nies biżejjed speċjalizzati to basically embed AI.
Ħaġa żgħira mhux sabiex, dik hija opportunità kbira.
Lin-nies
mhux qed jibżgħu minn AI. Barra minn Malta għandi kollegi tiegħi. Għaxem
l-unemployment,
jem biza kbira, u allura jem riluttanza li jinvestu u jiprovaw. Il-fatt li aħna għanna shortages ta' labor supply b'xi mod hija il-punt eżatt fil-ħin li ġietna għax hekk ġiet id-dinja żviluppat. Illi nistgħu nagħżlu isma'.
Yes, totally.
Kollox maħsub.
Ħanajn, in a way, Malta, Robert semma the change. Robert semma xed jiġru l-Amerika the changing tax landscape. Digital AI, it could all play very sweetly għal pajjiż żgħir bħal Malta. U mbagħad taqsejn għandi isu what are the isu il 53 mal-Ewropa, 45 ma insomma xi speċjali. Issa mad biex nagħlqu użu summarizing the results. Għaxtaj ma tiddu
panorajna fl-aħħar sena the overall FDI attractiveness tal pajjiż has resurged u corporate taxation, social stability, telecoms infrastructure this sena huma Malta strongest FDI attractiveness assets. From an FDI attractiveness point of view, Malta's transport and logistics infrastructure and attractiveness remains weak. The majority of companies plan to stay in Malta for the long term, and the number are planning also expansions in the near term. Malta's considered international competitive in energy, palmarine, in energy and payroll costs, the payroll costs when you include social taxes especially, but is less internationally competitive in logistics and rent or property costs. Skill shortages continue to remain a top concern for investors and has now overtaken previous concerns about international tax policy developments. Palmarajn, as after the Nilu, international tax policy developments came on top of their concerns, but this sena, the skill shortages has overtaken those concerns. Jider ċar, għanke tisaqsu fil-fatt ma kenniex slide fuqha, għalkemm dawn huma investituri ddunajna li dis sena hemm numru kbir ta' investituri qed jgħidu iva, lesti anki innaqsu l-operat, però we need to prioritize quality. Ġifieri lesti li anki imorru for quality and let's say lower economic or performance, so to speak. Mela, tourism, gaming, fintech and AI are seen as Malta's key drivers for future growth. U AI, ma kellni slide illum, però edin fil report, dis-sena kellna ġiex mistoqsijiet ġodda. Li huma the sector with the biggest growth potential, one, and the sector with the largest decline potential. And AI kienet the one with the most promising growth potential. Education reform right near, l-investituri qed jitolbu li jkun hemm overhaul tal-school system u għajnuna aħjar l-high growth companies and global talent. On the technology reputation, you can add the jatayba, then in the last year, this summer, generating an improvement of quality for the technology reputation overall. Maltese, down investitori, costulia competitiva, better compared to other European countries. Palma discute the infrastructure planning adu lagging, specialment with my projected population growth, or costulia crisis area for improvement. Sustainability għada hemm, speċjalment fil-wisem moħħda l-baranin, però tidher li hija as importanti u for has shifted in priority when compared to a few years ago. Again, global forces, automation, geopolitics and digital customer access to services are reshaping investor strategies. U further AI adoption at this point at jgħidu li jridu nodu attenti għax il-lack of specialized talent can restrict its further adoption. Again, dawn huma natural some key.
Għana nishtaqna nara u kienet, Malta's in a good position. Billi għet jiġri it-taqlipen barra, u anki the tax reform being a little bit under challenge. I think there's a lot of opportunity for Malta. I think the call from the survey is maintain the tax advantage. Invest heavily in education. Il-pajis kiber, u għandin there changes on the infrastructure side, which I think needs to be addressed. And AI and technology could be a huge opportunity for this island. U għan nishal fejn of dil il-mentalità tal-antik, 20 sen ilu, li għanuħol u ħafna jobs. Għax jobs għaw. Il-pajid, the place, the country is in a good shape. Aħna, we are honored, l-istudenturna, inkunu maħkom, ġenwinament, li toħtu t-izimawna, but we're here to help. Ġifiri, we're here, we're available, I think beyond that team, għawni soħrajn, and we're here to sound out, and it's not like an engagement. We'd love to contribute għal Malta biex kun aħjar. Ġifiri, napprezzaw ħafna li l-istudenturna.
Grazie. Grazie mi ġdijt li ġejtu, samtu maħna, għax meta jkollna din it-tip ta' konverzazzjoni naħseb nistgħu nitlu fiktar dettall fuq ċertu punti kif għamilna propju waqt waqt il-presentation tagħhom. Jiena saqsikom istess mistoqsija għamiltukom issa oħra. High level ovvjament mingħajr ma nitlu f'dettalji ta' minn huma. Id-distribution u l-waiting ta' il dawk li intom intervistajtu li nassumli huma klijenti tagħhom. Minn fejn huma ġejjin mill-manifattura, farmaceutika, gaming, fintech.
Yeah, I can tell you il-nies mhumiex klijenti tagħna, aħna aħna nżomm database tan-nies kollha jew li kienu diġà hawn Malta jew li qed jiġu hawn Malta. It doesn't mean taf illum il-ġurnata qabel kollha nżommu bdiet minn reġistri u naraw minn hemm. Mhux qed ngħidlek li it will be 100% foolproof, but the survey sample is there. They're not only our clients and they come, so it will include the long established manufacturing player. It will include it's a mix of people, manufacturing, gaming, leisure, payments, hospitality, it's a mix of people.
Cross
sections and we track, you know, what my point is, you know, we do validate the survey, per esempio in the survey, bit of opinioni. We would track on a one-by-one basis min biddela xiex. And I think that's the beauty of it now. Għax għanna survey illi include the composition ta' nis li nkellmu nis li jom jirrispond to survey ta' portion sena. Imbidlu għax Malta minbidel nis ġejjin and we track għalfej imbidlu. I think what you need to know is people change the people.
Għal-ċeret, Saron, uħut minnom u ma klienti ta' għax jimpjat kollom xlien.
Mle mux kolla għal. Mux kolla għal, tubi fejmjaw.
Tufaw naħdu, idealment kolla.
Bħala numbers, intom, naħseb, Simon, jek nifem sew inti in charge, il-tpoġġu bil-qeda one to one, jimlew ma kwestjonar li dibatulom, u bħala numri, mit respondent,
mit. Mela 20 kumpanija dis-sena.
Għajt
120 kumpanija mis-setturi kolla, ġifiri għandak il-major players ta' setturi kolla, u li jem tajjeb huwa li minn sena l-oħra between 70 and 80% tal-istess kumpanija jimlew, so kif qed jgħid rondu kien easy li track, anke bażi individwali ma' ovvjament għandna konfidenzjali. U numru minnhom nagħmlu one-to-one interview żeħem.
Fatt aħna nippruvaw nagħmluhom one-to-one, ġieli kollha nagħmluhom remote, għax għandna. We had the conversation, yes. We'll be there with them, we'll take the answers, and then some opportunity għalina for to meet people. I mean, daw jitkellmu ta' fuq, u ġifiri għana għalina, kif għed nitkellmu ma'hom, nitkellmu ma'hom ukoll. Yes, so we try to insist to meet them. It will not be 100% meeting, għax għal xejn jistem ma' tentu għamil questionnaire, and they fill it in.
Mela, mistoqsijiet, kollegi.
Le, jina. Ftit rimarki fil-qosor. Li ma tifrazzjex, naħseb intom ringrazzajtu lilna li smajna minn għandkom, imma grazzi għax lilna bħala policy makers, eċetera, dan iservina biex nindirizzaw fejn għandha tkun l-attenzjoni tagħna. U naħseb qed mill-punti anki l-budget li tħabbar is-sena d-dieħla propju li morru aktar fuq AI u forsi investu aktar fuq teknoloġija biex ma jkunx bżonn daqshekk resorsi umana naħseb hija fid-direzzjoni tajba. Issa, the proof of the pudding will be in the eating, ovvjament, jiġifieri kemm ħankunu ta' suċċess biex nagħmluha. Jien fuq tal-labor skills u quality versus cost, cost mhux issue, I mean hija issue mhux issue fl-istess ħin sa ċertu punt. Fuq l-aspett tal-edukazzjoni xtaqt li nidħol ftit fiha, fil-waqt li dejjem għandna nibqgħu naraw li jkollna l-aħjar sistema edukattiva li hija tajba għallum u aktar u aktar għal-għada, anki għax-xogħlijiet li għadhom qasbis jeżistu u dak li dikija l-ikbar sfida. Però jista' jkun hemm element, aħna nitkellmu fuq ħaddiema barranin. Jista' jkun hemm element li meta jgħidu isma' labor skills your lack of quality mhix dovuta fil-maġġor parti fuq l-element ta' ħankun daqsxejn waħda sa simplistiku, l-element ta' ħaddiema li huma ċittadini Maltin versus oħrajn li ġej minn pajjiżi terzi, jista' jkun li hemm dak l-element li qed joħroġ aktar tul is-snin jew le. U l-aħħar kumment biex nikkonkludi, jien ġbitni kif qed not the size but the focus. Naħseb hemmhekk ninsabu f'sitwazzjoni llum bħala pajjiż. soqt namel argumenti politiċi għaw, ma ninsabu f-situazzjoni bħala pajis, ninsaw nażlu. U għanna daqxej l-lussu li nejdu sma dan għanna bżonnom l-oħrajn. We can do without u ma jimportax jekk jidilqu. Jiġifieri ninsabu ftit dak il-lussu. U li inti semmejt kelm oħra outsized. Jien interpreta bħala punching above our weight li fil-rigward per eżempju tal-politika internazzjonali ta' Malta bħala foreign policy aħna perceived li we punch above our weight ġifieri diġà għandna riżultati u dak hemm kif il-gvern ġifieri mhix kwistjoni ta' llum għall-bieraħ eċetera ġifieri internazzjonalment we are seen that we punch above our weight u meta wieħed jara li meta inti tkun niżel bl-ajruplan lej Malta u f'ħin minnhom inti partikolari tara l-pajjiż kollu, naħseb dan huwa miraklu li wieħed irid jistudjah. Jiġifieri ejja nemmnu aktar fina nfusna, hija ma maqdrux li nfusna daqshekk, għandna l-isfidi tagħna li naħseb l-isfidi li ħarġu minn dawn il-120 business li intervistajtu joħorġu anke meta titkellem man-nies, jiġifieri li ma jinvestux imma n-nies li jesperjenzaw il-ħajja ta' kuljum. Ma naħseb jiena meta tqis kollox ma kollox, għandna punti li huma b'saħħithom jistgħu jkunu iktar il-pulzi ta' forza tagħna ejja noħolmu aktar u dak. U grazzi miġdin.
Iktar
ħaġa sajra teknika ma nafx semmejt tal-ewwel meta qed nitkellmu fuq il-kumpaniji l-kbar 750 million above. Jekk semmejtux bħala data kemm jeżistu kemm hawn minnhom diġà Malta u jekk taħsbu xidli għaw klima jew tistax tinħolo klima biex nattaraw iktar.
Bl-abda dubi li żvilupp iddeskrivejt joħolq il-klima ideali biex nattrattawhom iktar. U li ġara u li b'detal peletu kumpaniji li qabel askolna fuq ir-radar tagħhom issa din fuq ir-radar tagħhom. Aħna bħala EY investejna fis-saħħa, bis-saħħa f'dak li huwa peletu. Konna rajnija ġejja u ftit snin ilu ħlaqna Tax Desk Malti fl-uffiċċju tagħna ta' New York. Ġifieri għandna grupp ta' nies Maltin ipoġġu bil-qiegħda mal-kollegi tagħhom ġewwa New York u jagħtu pariri lil daw il-multinazzjonali. L-istatistiċi li jibatuli għax ikollna pursuit lists u hija impressjonanti, jiġifieri dak li qed naraw qatt ma rajnieh qabel. U li qed naraw huwa flow, jiġifieri flow ta' xogħol illi ħajibqa' jiġi. Il-punto di partenza, l-ispunt, l-aperittiv kien il-pillar 2. Imma li nistgħu naraw issa anke meta l-pillar 2 jsir demode, xorta ħanibqgħu niddiskutu. Ma nafx u ġibtek.
U jek semmejt xew nafux kemm hawn minnhom diġà preżenti.
Aw huwa diffiċli ħafna. Nafu dik l-istatistika ta' 12 ultimate parent entities, imma naħseb huwa diffiċli ħafna.
12.
Ultimate parent entities nafu li żgur m'għandix iktar minn tnaħ, għax dak huwa l-istatistika pubblika. Ma dak ma jfessirx illi mhux ma jfessirx, ċertament għaw ħafna iktar minn dal-kumpaniji li huma jew popes jissejħu li qegħdin mhux l-ultimate parent ġewwa Malta, hemm jew sussidjarju jew affiljiet ġewwa Malta. Jien personalment dik l-istatistika m'għandix ma nissuspetta minnaħa tal-dipartiment għax nistħajjel li jkollhom għax hemm mekkanizmu ta' reporting li huwa CBC għaru naħseb minn hemm joħroġ l-istatistika. Indirettament, ukoll.
Mistaqsija fuq din u naħseb u ġib tagħmilha, mela mis-survey m'hawnx kumpaniji li huma diġà li ħajkunu impacted mill-Pillar 2 tax regime.
Le, eventualment nissuspetta illi uħut minnhom kemm il-darba Malta ikolla ddaħħal UTPR jew IIR. Dawk naħseb eventualment jintlaqtu iva.
Dawn jista' jkun ikun hemm minnhom li
jintlaqtu. Iva.
Okay. Iva. Correct. Mela jista jkun għalek mbatem il-direct impact fuq il-taxxa kif importanti għalihom.
U jkun għali jekk Malta tikkonsidra xi mekkaniżmu illi post bil-irtu toffrilhom ċertu inċentivi. 2006 il so sorry oh Allah Haris 2026 sorry scusa lapsus aw ikun interessanti jekk aħna ndaħlu dawk li jissejħu qualifying refundable tax credits dawk ikunu interessanti in a post pillar 2 world dato non tkonċessa imma lil pillar 2 tkun għadha teżisti by the time li aħna jkunna ndaħlu l-compound so it's looking good. Daw kif jgħidu l-Ingliżi, you have to throw the cat amongst the pigeons. U dak li għamel Trump, u aħna tingawdu li għanna the cat amongst the pigeons. L-inkwit tiegħi iktar mill-Pillar 2 u x'ħajġri wara 2026 hija dil-famuża bifet li għal Malta tista' tkun ġlieda kbira eventwalment. Fuq in-naħa ta' Malta ma nistħajjel ħajkun hemm pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, mhux Malta.
Mistaqsi oħra ndur naqra fuq sustainability sew li ESG impact li rajna li naqas. Qalu x'in ir-raġuni għaliex naqas il-focus minha jew il-priorità minha tagħhom forsi allaċċjaw anke mal-aġenda li hemm EU level fejn rajna bħalissa li forsi l-focus ma diġ daqshekk fuq sustainability u anke l-omnibus bħalissa l-simplification measures li qed jiġu diskussi.
U meta minna s-survey kien il-żmien kollu, b'eżempju anke tal-banek, eżempju aħna nara minna, nibdew audit engagements fuq sustainability, f'daqqa waqa kollox. U nies jibdew jgħidu, filli għamilna dal-investiment kollu, filli milli ju suċedejna l-armi to follow the US. So I think right now it's not the priority. No, yes, definitely allaċċata. It doesn't mean it won't come back. It's paro bħalissa.
Yeah, tu imma jekk humiex qed jaqblu ma li qed jiġri u ma jitlux dak id-dettalji.
Ma saqsejnihomx. And it would be, it's, I think you're raising a very important question. Għax
min jgħidlek illi jaqblu li focus tkompli ma jkunx hemm daqshekk simplification measures għax ovvjament li beda rridu nkomplu nibnu. Imma mbagħad hemm min jgħidlek li iva minħabba registry bail.
I think raising a very important question, ma saqsejnihomx, is the honest answer. But then għal darb'oħra tista' tkun. U għal għan nużaw da' sessions ukoll biex naraw x'għandna saqsu għal darb'oħra. Thank you.
Il-politika ta' Malta automatikament qed tħares lejn x'qed jagħmel ukoll fuq livell Ewropew u allura naħseb hija importanti li naraw il-prijorità mbagħad tal-kumpanija lokali x'qed jaraw. Jiena ma kellix is-survey sar lejn Settembru nimmaġinu x'hekk meta sar.
Survey sar qabel
Ġunju Lulju, all right. Mela xorta fi żmien il-konsultazzjoni li kien hemm tal-Malta Vision 2050 sewwa. Jiġifieri naħseb jiena minn dan l-aspett ukoll qed joħroġ fejn bil-verità d-direzzjoni qiegħda li hija ovvjament in line mal-viżjoni li l-gvern qiegħed jieħu. U partikolarment anke d-direzzjoni li ħarġet mill-budget skont l-inċentivi u l-miżuri li kien hemm sabiex neqilbu lejn id-digitalizzazzjoni u kif ukoll l-automation. Jiġifieri naħseb il-fatt li kien hemm anke sectors driving Malta's growth, artificial intelligence u kif ukoll il-focus for future competitiveness, ease of doing business li semmejna wkoll l-automation, naħseb we're in the right direction mela biex naraw li komplu niżviluppaw fuq li għandna.
U fil-fatt kont ħansiet miegħek ukoll less not underestimate għalkemm kumpaniji kbar, less not underestimate l-importanza ta' dialogue. Jiġifieri l-fatt li pereżempju jiena kien hemm il-Vision 2050 u nisiet id-dialogue. I think it all helps, għax it's all communication both ways. It gives them the opportunity, that dialogue, to basically feed into policy. That's the advantage of Malta. Titkellem ma' n-nies, and there's an opportunity to feed into il policy li toħroġ.
Tam soqsijiet, kollegi. Għan saqsikom xaġa, il-apparti tassazzjoni, u l-ħarġ punt importanti apparti corporate taxation, ovvjament, janka personal taxation, u dilek of other taxes li jitħalsu pajzi oħra. It-tieni punt, social stability. Meta għandhom tagħmlu dik il-mistoqsija lil min għamel tuha, x'qed nifhmu biha eżatt social stability?
Ara aħna li nifhmu biha anke niġu biex nispjegawlhom huwa il-pajjiż socially kien jaraw stabbli. Jiġifieri in terms of jinqalax inkwiet jew le fil-pajjiż. Jekk għandek xi nafser jew le fil-pajjiż. Jiena it-tranquillità li ngħix fil-pajjiż. I think it could be a huge advantage
for Malta. It's a soft factor.
Imma tinkludi numru ta' affarijiet, including industrial relations.
Yes, it does include industrial relations, definitely.
U mit-trends li jurejtu għuna dejjem kienet xi ħaġa.
Naqset u reġgħet.
Does it include also economic indicators?
Ma naħsibx, ma naħsibx. I mean, we, taqsuhom id-domanda, and then we explain it, għin ikollu id-domanda. It's more the softer side, staff dal-kas, su pala social side.
Imma jek, korreġuni, fuq slide minnom jek fim tsew, illi b-mod kostanti, almeno dal-axar 5 snin, kienet it-tieni l-iktar risposta li jagħtu li tagħmilna trend. il-wanka forma digitali kem tal-presentation jek joġbu għalli jikun istaw nitellawa u għalina biex jikun istaw nitxirkolawa il-full report għanna mistoqsi uħra
ija jistat fuq li xuta profitability fil-sens li min daw il-120 kumpanija daw ma bbażati Malta bħala kumpanija, ma naħseb għandhom parent company barra, eċetera, ġbi mhux hekk jew le.
Jiddependi għax pereżempju l-finanzjari trobajt pereżempju dawk tal-perer tu dawk jiġu headquarter daw. U għaw pereżempju speċjalment fil-gaming u fil- u anke fil-banking, għaw min huwa headquarter daw Malta. Imma maġġoranza kbir huma sussidjari. Dajjer veri veri.
Issa ħanilek għal fejn tal-punt. Viżavi il-trade promotion element. Jiġifieri, x'inti tista' tikber. Imma mhux necessarjament tkabbar l-operat fej qiegħed bħalissa. U allura se tikber elsewhere imma l-profitti se jiġu hawn. U allura dak ukoll jgħin ovvjament lill-pajjiż indirettament. Il-fatt li aħna ġeografikament issa qrib il-kontinent Afrikan. U jiena konvint il-kontinent Afrikan anke l-Unjoni Ewropea eż ieħor mhux ta' tieħdaq sekk importanza kemm għandna mtuħ mill-aspett ta' investiment, eċetera. Pala il-growth l-ikbar li ġej minn hemmhekk, jekk tara il-growth potenzjali fl-Ewropa u fl-EU inkluża u l-growth potenzjali f'pajjiżi speċjalment ċertu pajjiżi tal-Afrika imbaħjat. U mhux ta' b'xejjed Ċina u oħra jgħid jinvestu ħafna hemmhekk. Jiġri daw l-elementi ma nafx kemm ma jidhirx li ħarġu f'dak il-presentation tagħkom imma jekk ikun xemm min ħares li taħt l-umbrella ta' trade promotion jekk jikkonsidraw speċjalment il-kontinent Afrikan given the geographical proximity ta' Malta u għalkemm ftal affarijiet xikultant proximity jew geographical proximity hija mhux taqsej forsi kruċjali imma tista' tilha element importanti.
Sejn mistoqsija ħarġet biċċa minnha fejn rajna lil maġġor parti għall-Ewropa, li operaw mal-Ewropa u jixtiequ anki jkabru l-operatorħu mal-Ewropa. Però saqsejnihom reġjun, ġifieri għandna mal-Afrika, ġifieri hemm qiegħda wkoll, però mhijiex għolja daqs mhux daqs l-Ewropa m'għandha.
Però naqbel miegħek dan potenzjal enormi, and I think we need to look at għadhemma jiġifieri Robert eżempju qed jgħid fuq text desk, saħna xi kultant morna l-Amerika x'l-Amerika tibqa' l-Amerika llum il-ġurnata, hemm l-huma pajjiżi oħrajn hemm India, Afrika, and again it's u fetaħ fil-fatt minnux, fetaħ bank jittarget jgħadi jaffri u għek u dren, fawd dik tkun bieħ huge opportunity by all means.
Mela, grazzi ħafna sinu, grazzi mill-ġdid li kom li ġejtu tamluna din il-prezentazzjoni għalina pala leġislaturi finalment li jatnejdu din il-feedback diretta minnantkom u minnant minna ħaddem u t-investi f-pajizna. Nemmel hija kruċjali, so nirringrazzjawkom ħafna u konventi din hija konverzazzjoni miftuħa li għandna bejnietna u nżommu miftuħa. Naġġornaw il-seduta tal-lum hawnhekk, seduta li jmiss inħabbruha iktar quddiem. Grazie.